Saime. Autors Gunārs Kusiņš. Saime ir Latvijas tautas pārstāvniecības institūcija, kuru darbojas nepārtraukti un sastāv no 100 tautas priekšstāvjiem, saimas deputātiem. Saimas darbība, uzdevumi un funkcijas. Saimu ievēlē Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu, uz 4 gadiem vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Saimā var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu. Saimas vēlēšanām Latvijas teritorija tiek sadalīta 5 daudzmandātu vēlēšanu apgabalos – Rīgas, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Kurzemes. Katrā apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli apgabala vēlētāju skaitam. Saimas vēlēšana norisi sagatavo un vada Centrālā vēlēšana komisija. Saimas vēlēšanas notiek oktobra 1. Sestdienā, un tajās var piedalīties arī tie Latvijas pilsoņi, kas vēlēšana dienā atrodas ārpus Latvijas. Balsošana notiek par iesniegtajiem deputātu kandidātu sarakstiem, taču Saimas deputātu vietu sadalē nepiedalās tie deputātu kandidātu saraksti, kas nepārvar tā saukto vēlēšanu barjeru. Vēlēšanās saņēmuši mazāk nekā 5% no nodoto balsu kopskaita. Deputātu kandidātu saraksts iegūst tādu deputātu mandātu skaitu, kas ir proporcionāls par šo sarakstu nodoto vēlētāju balsu skaitam. Jaunievēlētā saimas pirmo sēdi sanāk novembra 1. Otrdienā. Saimas deputāti, uzņemoties amata pienākumus, saimas sēdē dod svinīgu solījumu, un par deputātu pilnvaru apstiprināšanu lēma saima. Saimas deputātam ir satversmē noteiktā deputāta imunitāte, kas ietver deputāta neaizskaramību un deputāta neatbildību. Svarīgākais saimas uzdevums ir likumdošana, taču saima nav vienīgā institūcija, kurā ir likumdošanas tiesības. Tās pieder arī Latvijas tautai, satversmē noteiktajā kārtībā un apjomā. Saima tiesīgi pieņemt, grozīt, atcelt un atzīt par spēku zaudējušiem likumus un tiesīgi grozīt arī satversmi. Saime ievēlē valsts prezidentu, izsaka uzticību un neusticību ministru kabinetam, apstiprina amatā tiesnešus, lemj par valsts ienākumu un izdevumu budžetu, apstiprina starptautiskos līgumus, apstiprina pārskatu par valsts budžeta izpildi, ieceļ valsts kontrolieri, ieceļ satversmes aizsardzības biroju direktoru, apstiprina augstākās tiesas priekšsēdētāju, Latvijas bankas prezidentu, tiesību sargu, un citas amatpersonas. Ieceļ ģenerāla prokuroru, veic parlamentāro kontroli par ministra kabineta darbu, ir tiesīgi izsludināt amnestiju, ierosināt tautas nobalsošanu par Latvijas dalību Eiropas Savienībā. Reizi gadā ministru prezidents sniedz saimai ziņojumu par ministra kabineta paveikto un iecerēto darbību, bet ārlietu ministrs sniedz ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā, ietverot šajā ziņojumā arī informāciju par paveikto un iecerēto turpmāko darbību Eiropas Savienības jautājumos. Reize gadā arī tiesībsargs sniedz ziņojumu par tiesībsarga biroja darbu. Līdz 2007. Gadam satversmes 81. Pants deva tiesības ministru kabinetam saimas sesijas starplaikā izdot noteikumus ar likuma spēku. Vēlētāji nevar atsaukt atsevišķus saimas locekļus, bet pirms pilnvaru termiņa beigām saima pēc valsts prezidenta ierosinājuma var atlaist vai atsaukt pēc vismaz vienas desmitās daļas vēlētāju ierosinājuma tautas nobalsošanā. Ja saima ir atlaista vai atsaukta, tad šādu saimu sēdi var sasaukt tikai valsts prezidents, kas nosaka arī sēdes darba kārtību. Tādas saimas pilnvaru termiņš, kas ievēlētas atsauktas vai atlaistas saimas vietā, ir īsāks par 4 gadiem. Saimas prezidijs. Saimu uz tās pilnvaru laiku no sava vidus ievēlē saimas prezidiju, kas darbojas nepārtraukti un kurš sastāv no 5 saimas deputātiem. Saimas priekšsēdētāji, 2 viņa biedriem, sekretāra un sekretāra biedra. Saimas prezidijs veic satversmē, saimas kārtības rullī un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Tajā skaitā sasauc saimas sesijas un sēdes, dod atzinumus un virza izskatīšanai ienākušās lietas, sastāda saimas sēžu darba kārtību, lemj par komandējumiem, nosaka iekšējo kārtību un darba gaitu saimas administrācijā un citās saimas struktūrvienībās, lem par saimas pārstāvis Satversmes tiesā, ja to nav noteikusi saima, kopā ar frakciju padomi izlemj ar saimas kārtības rulli un saimas lēmumiem nenoregulētus jautājumus un veic citas organizatoriskas funkcijas. Saimas priekšsēdētājs. Saimas priekšsēdētājs reprezentē saimu un vada saimas un saimas prezidijas sēdes un rūpējas par kārtību tajās. Izsludina oficiālajā izdevumā Latvijas vēstneses saimas lēmumus, kuriem ir vispārēja nozīme. Saimas priekšsēdētājs pēc amata ir Nacionālās drošības padomes loceklis. Saimas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda kāds no viņa biedriem pēc savstarpējās vienošanās. Saimas sekretārs un viņa biedrs nodrošina saimas sēžu protokolēšanu un pārzina saimas administrācijas darbus. Saimas sesijas. Saimai gadā ir trīs sesijas – rudens, ziemas un pavasara, kuru laikā notiek saimas kārtējās un, ja nepieciešams, ārkārtas sēdes. Sesiju starplaikā var sasaukt ārkārtas sesiju. Kārtējo sēžu darba kārtību izsludina vismaz 48 stundas pirms sēdes. Saimas sēdes ir atklātas, bet pēc 10 deputātu valsts prezidenta, ministru prezidenta vai ministra pieprasījuma saima ar ne mazākā divām trešdaļām klātesošo deputātu balsu vairākumu var nolemt noturēt slēgtu sēdi. Saimas sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz 50 deputātu, izņemot Satversmē īpaši paredzētus gadījumus. Saima pieņem lēmumus ar klātesošo deputātu absolūtu balsu vairākumu. Valsts prezidentu saima ievēlē, balsojot ar ne mazākā 51 saimas deputātu balsu vairākumu. Saimas darbību reglamentējušie normatīvie akti. Saimas darbību reglamentē Satversme, 1995. gada 22. maijā pieņemtais saimas vēlēšanu likums un citi normatīvie akti. Iekšējās kārtības un darbības noteikšanai saimā izstrādās jau saimas kārtības rulli. Tas reglamentē arī saimas prezidija un komisiju darbību un likumprojektus un citu lietu izskatīšanas kārtību. Likumprojektu iesniegšana saimā. Likumprojektu saimai var iesniegt valsts prezidents, ministru kabinets, saimas komisijas, ne mazākā 5 deputāti, kā arī Satversmē noteiktajos gadījumos un kārtībā 1/10 daļa vēlētāju. Likumprojekts nodod iepriekšējai izskatīšanai saimas komisijai, nosakot kādu no tām par atbildīgo komisiju. Likumprojektu nevar iekļaut darba kārtībā un izskatīt saimas sēdē, ja tas nav iepriekš izskatīts atbildīgajā saimas komisijā. Saima likumprojektus izskata trijos lasījumos, bet divos lasījumos izskata un pieņem likumprojektus, kas atzīti par steidzamiem, gadskārtējo valsts budžeta likumprojektu, likumprojektus, kas apstiprina starptautiskos līgumus un citus likumprojektus. Starptautiskus līgumus, kuros starptautiskām institūcijām tiek deleģēta valsts institūcija kompetence, saima var apstiprināt sēdēs, kurās piedalās vismaz 2/3 saimas deputātu un apstiprināšanai nepieciešams 2/3 balsu vairākums. Arī Satversmes grozījumu var izskatīt saimas sēdē, ja tajā piedalās vismaz 2/3 deputātu un grozījums pieņem 3 lasījumos ar vismaz 2/3 balsu klātesošo deputātu balsu vairākumu. Ja saima groza Satversmes 1., 2., 3., 4., 6. un 77. pantu, tad šie Satversmes grozījumi apstiprinājumi tautas nobalsošanā. Saimas pieņemtos likumus saimas prezidijas nosūta izsludināšanai valsts prezidentam. Ja saimā iesniegtā likumprojekta izskatīšana šīs saimas pilnvaru laikā nav pabeigta, bet likumprojekts pieņemts vienā vai divos lasījumos, nākamā saimas sastāva pirmajā sesijā var lemt par šādu likumprojekta izskatīšanas turpināšanu. Saimas darba valoda ir latviešu valoda. Ja nepieciešams lēmumu pieņemt balsojot, balsojums saimā notiek atklāti, izņemot valsts prezidenta vēlēšanas. Saimas komisijas. Likumprojektu un citu saimā izskatāmo lietu apspriešanai un sagatavošanai saimā ievēlē saimas komisijas, kuras sastāv no saimas deputātiem. 12. Saimā pastāvīgi darbojas šādas 16 komisijas – ārlietu, budžeta un finanšu jeb nodokļu, juridiskā, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu, izglītības, kultūras un zinātnes, aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas, valsts pārvaldes un pašvaldības, tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas, sociālo un darba lietu, mandātu, ētikas un iesniegumu, pieprasījumu, publisko izdevumu un revīzijas, nacionālās drošības, pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības, Eiropas lietu un ilgtspējīgas attīstības komisija. Komisijas ievēlēšanas principus nosaka Saima, un komisijas darbojas visu Saimas pilnvaru laiku, arī laikā starp Saimas sesijām. Atsevišķu uzdevumu veikšanai Saima var ievēlēt speciālas komisijas. Saima var izveidot arī parlamentārās izmeklēšanas komisijas, un tas jādara obligāti, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa Saimas deputātu. Komisijas pirmo sēdi sasauc Saimas sekretārs, un komisija no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju, sekretāru un, ja nepieciešams, arī komisijas priekšsēdētāju biedru. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs vai viņa biedrs, bet ja viņa sēdē nepiedalās, tad sēdi vada komisijas sekretārs. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse no komisijas locekļiem. Komisijas sēdes ir atklātas, bet pēc Saimas vai komisijas lēmuma komisija var rīkot slēgtas sēdes. Komisijai ir tiesības pieprasīt to darbībai nepieciešamās ziņas no ministriem un viņu padotībā esošajām iestādēm, kā arī pašvaldībām un uzaicināt paskaidrojumu sniegšanai attiecīgās amatpersonas. Komisijai ir tiesības uzaicināt uz savām sēdēm lietpratējus, un tiem ir padomdevēja tiesības. Komisija var izveidot ne vairāk kā divas apakškomisijas. Frakcijas. Ne mazāk kā 5-1 nosaukuma deputātu kandidātu saraksta deputāti Saimā var izveidot frakciju. Viena nosaukuma deputāta kandidāta saraksta deputāti var izveidot tikai vienu frakciju un nevar iestāties citā frakcijā. Frakcijas var apvienoties politiskajos blokos. Frakciju un politisko bloku darbības un taktikas noskaidrošanai un saskaņošanai izveido frakciju padomi, kuru sastāv no Saimas prezidija un viena katras frakcijas vai politiskā bloka pārstāvja. Īs institūcijas vēsturis pārskats. Patstāvīgās Latvijas pirmā likumdevēja iestāde bija Latvijas tautas padome, kas nebija tautas vēlēta, bet sastāvēja no politisko partiju nacionālo minoritāšu un Kurzemes un Latgales novadu delegātiem. 1918. gada 18. novembrī tā proklamēja Latvijas valsti un kā pagaidu parlaments darbojās no 1918. gada 18. novembra līdz 1920. gada 30. aprīlim. Pirms Saimas sanākšanas Latvijas tautas pastāvības institūcija bija Latvijas satversmes sapulce, kura bija pirmā demokrātiski ievēlētā Latvijas tautas pārstāvības institūcija un kuru ievēlēja vispārīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās, dodot tiesības piedalīties vēlēšanās arī sievietēm. Satversmes sapulces vēlēšanās vēlētājiem nebija tiesība izdarīt grozījumus iesniegtajos kandidātu sarakstos. Latvijas satversmes sapulce ievēlēja 1920. gada 17. un 18. aprīlī, un vēlēšanās piedalījās 84,8% vēlētāju. Tā darbojās no 1920. gada 1. maija līdz 1922. gada 7. novembrim, un sākotnēji sastāvēja no 150 deputātiem. Bet vēlāk satversmes sapulces sastāvu papildināja līdz 152 deputātiem. Tās galvenais uzdevums bija izstrādāt un pieņemt satversmi, agrārās reformas likumus un citus nepieciešamos likumus, tādējādi izpildot šajā laikā parlamenta funkcijas. Satversmes sapulces prezidents bija Jānis Čakste, kas vienlaikus pildīja arī valsts galvas pienākumus. Satversmes sapulcē bija 21 pastāvīgā komisija. Satversmes sapulce izlēma, ka tautas pārstāvības institūcija Latvijā tiks dēvēta par Saimu, un 1922. gada 9. jūnijā pieņēma likumu par Saimas vēlēšanām. Pirmo saimu ievēlēja 1922. Gada 7. un 8. Oktobrī. Vēlēšanās piedalījās 82,2% vēlētāju, un tā sanāca savu pirmo sēdi 1922. Gada 7. Novembrī. Atbilstoši satversmē pirmo saimu ievēlēja uz 3 gadiem pilntiesīgi Latvijas pilsoņi, kuru vēlēšana pirmajā dienā bija vecāka par 21 gadu. Ar pirmo saimas sanākšanu beidzās Latvijas satversmes sapulces pilnvars. Tautas pārstāvniecības Latvijā pieņemts numurēt un otro saimu ievēlēja 1925. Gadā, trešo saimu 1928. Gadā, bet ceturto saimu 1931. Gadā. Pirmajās trijās saimās darbojās 21 pastāvīgā komisija, bet ceturtajā saimā 18 komisijas. No 1922. Gada līdz 1931. Gadam saimas prezidijas sastāvēja no 6 deputātiem, bet sākot ar 4. Saimu no 5 deputātiem, un saimas sekretāram bija tikai viens biedrs. Saimas vēlēšanas šajā laikā bija zīmīgas ar daudzu deputātu kandidātu sarakstu piedalīšanos. Saimā ievēlēto deputātu noteikšanas metode un 5% vēlēšanu barjeras nēsamība, lai iegūtu mandātu, deva pārstāvniecības iespēju arī daudzu nelielu interešu grupu pārstāvjiem. Un tas noveda pie saimas sastāva politiskas sadrumstalotības. Ceturtā saimas darbību pārtrauca antikonstitucionālais 1934. Gada 15. Maija valsts apvērsums, jo solot satversmes reformas veikšanu, ministru kabinets patvarīgi uzņēmās saimas funkcijas. Līdz Latvijas okupācijai saimas vēlēšanas nenotika, un tās darbība netika atjaunota. Īs institūcijas darbības raksturojums mūsdienās. 1990. Gada 18. Martā Latvijā ievēlēja Latvijas padomi Socialistiskās republikas augstāko padomi, kuras vēlēšanās piedalījās gan Latvijas pilsoņi, gan Latvijas PSR pilsoņi, gan okupācijas karaspēka daļās izvietotās militārpersonas. Uz savu pirmo sēdi tā sanāca 1990. Gada 3. Maijā un 1990. Gada 4. Maijā. Tā pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Pārdēvēja sevi par Latvijas Republikas augstāko padomi, un kā pārējais perioda parlaments darbojās no 1990. Gada 3. Maija līdz 1993. Gada 5. Jūlijam. Satversmes prasībām atbilstošas saimas vēlēšanas notika tikai pēc vairāk nekā 60 gadu pārtraukuma. Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas un Latvijas pilsoņu kopuma apzināšanas, balstoties uz Latvijas Republikas augstākās padomes, 1992. Gada 20. Oktobrī pieņemto likumu par 5. Saimas vēlēšanām, 1993. Gada 5. un 6. Jūnijā notika 5. Saimas vēlēšanas. Tam bija pieteikti 23 deputātu kandidātu saraksti. Vēlēšanās piedalījās 89,9% vēlētāju, un 1993. Gada 6. Jūlijā tā sanāca uz pirmo sēdi. 5. Saimas pilnvaru laiks bija 2 gadi un 4 mēneši. 6. Saima tika ievēlēta 1995. Gada 30. Septembrī un 1. Oktobrī uz 3 gadiem. Un tā sanāca uz pirmo sēdi 1995. Gada 7. Novembrī. Sākot ar 7. Saimu, saimas vēlēšanas notika tikai vienu dienu, un tās pilnvaru laiks ir 4 gadi. 7. Saimu ievēlēja 1998. Gada 3. Oktobrī, 8. Saimu 2002. Gada 5. Oktobrī, 9. Saimu 2006. Gada 7. Oktobrī un 10. Saimu ievēlēja 2010. Gada 2. Oktobrī. 2011. Gada 23. Jūlijā, balstoties uz satversmes 48. Pantu, pēc valsts prezidenta Valda Zatlera ierosinājuma notika tautas nobalsošana par 10. Saimas atlaišanu. Šo ierosinājumu atbalstīja vairāk nekā puse balsotāju, 94,3%, un 10. Saima tika atlaista. 11. Saimu ievēlēja 2011. gada 17. septembrī, 12. Saimu 2014. gada 4. oktobrī. Pirmās Saimas priekšsēdētājs bija Fridrihs Vesmans, bet no 1925. gada 20. marta Pauls Kalniņš, kurš bija arī 2., 3. un 4. Saimas priekšsēdētājs. 5. Saimas priekšsēdētājs bija Anatolijs Gorbunovs, 6. Saimas priekšsēdētāja Ilga Kreituse, bet no 1996. gada 26. septembra Alfrēds Čepāns, 7. Saimas priekšsēdētājs Jānis Straume, 8. Saimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre, 9. Saimas priekšsēdētājs Indulis Emsis, bet no 2007. Gada 24. Septembra Gundars Daudze, 10. Un 11. Saimas priekšsēdētāja Solvita Aboltiņa, 12. Saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. 5. Saimā pastāvīgi darbojās 15 komisijas, 6. Un 7. Saimā 16 komisijas, 8. Un 9. Saimā 17 komisijas, 10. Un 11. Saimā 16 komisijas. Kopā 1. Līdz 12. Saima izveidoja 32 parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Periodiskie izdevumi vietnes. Saimas pieņemtos ārējos normatīvos aktus, vispārējais nozīmes lēmumus vai informāciju par tiem publicē oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis, kas ir pieejama tīmekļu vietnē vēstnesis.lv. Saimas pieņemtos normatīvos aktus publicē arī elektroniskajā izdevumā Latvijas Republikas Saimas ziņotājs, kas ir pieejams tīmekļu vietnē saima.lv. Saimas budžets. Saimas budžets 2017. Gadā bija 20.413.339 eiro, kas ir 0,25% no valsts konsolidētā budžeta. Papildus 100 Saimas deputātiem Saimā ir arī 568 darbinieki, kas sniedz atbalstu Saimas un tās deputātu darbā. Apbalvojumi. Par sasniegumiem parlamenta noteikto valsts attīstības virzienu īstenošanā, godprātīgu, apzinīgu un ilgadēju darbu parlamenta darbības nodrošināšanā un veicināšanā, ilglaicīgu un sekmīgu darbību parlamenta saimnieciskās un tehniskās darbības nodrošināšanā, personas un institūcijas Saimas prezidijas var apbalvot ar Latvijas Republikas Saimas prezidija atzinības rakstu. Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotekas, Letonikas un Baltijas centra muzeja pedagoģe Zane Siliņa.